Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Milí posluchači radiožurnálu Sport, začínáme pořad s mikrofonem do Anglie, teď tedy v éře po Martinu Minhovi, který ho celý zakládal před dvěma roky, možná už před třema roky vlastně s Petrem Mikulandou, tak se pokusíme držet nastavenou laťku a budeme se bavit jako tradičně o nejlepší fotbalové lize světa, jak si aspoň myslíme tedy s příznivci, kteří fandí soutěže známé jako Premier League. Ta měla o víkendu na programu čtvrté kolo a my ho probereme.
S mikrofonem do Anglie.
A probereme ho s Pavlem Tilšarem. Pavle, vítej.
Krásné pondělí.
Tak tím největším šlágrem, na který se čekalo, bylo severolondýnské derby. Tottenham přivítal Arsenal a bylo to už 175. ligové měření mezi kluby, které vlastně dříve oddělovala velká část Londýna z nějakých historických pak ale pohnutek a důvodu se Arsenal dostal na sever a právě začal konkurovat Spurs. A když se zaměříme na to, jak daleko jsou možná od sebe teď ty dva kluby sportovně, řekl bys, že hodně?
Já bych řekl, že hodně. Arsenal zvládl ten zápas, byť mu chyběly dvě velké opory, Declan Rice a taky Martin Odegaard, a na lavičce měl 17-leté, 18-leté hráče, byť samozřejmě Mikel Arteta trochu prostřídal tu svou sestavu, ale až v úplném závěru nechtěl sázet na ty mladíky, což je možná rozdíl oproti ostatním trenérům. Nicméně Arsenal hrál velice poctivě v defenzivě a vlastně si přijel na Tottenham Hotspur Stadium asi pro čisté konto, to splnil, no a ta třešnička byla gól v podobě Gabriela Magaliese, který skoroval znovu po standardní situaci, a to je velké téma pro defenzivu Tottenhamu, protože tuším, že 3 z posledních 4 gólů, které Tottenham inkasoval od Arsenalu, byly právě po rohových kopech.
Standardky, to byl rozdíl i v minulé sezóně. Arsenal nejlepší mužstvo, 22 nastřílených gólů, Tottenham o půlku méně. A teď vlastně ještě ten fakt, když nemáte dva klíčové záložníky na hřišti a Tottenham toho nedokáže využít. Hodně se teď píše o tom, že vlastně ta Postecoglova éra, jak dobře začala, tam měli vlastně úžasných 10 kol v minulé sezóně na úvod, ale pak od té doby to stagnuje a zdá se, že to klesá, jako i ta výkonnost, protože toto nebyl tak nebezpečný.
Nebyl nebezpečný a přitom, když se podíváme na tu sestavu, která je směrem do ofenzivy, přišel Dominik Solanke jako taková náhrada za Harryho Kanea, už samozřejmě trochu se zpožděním, ale je to útočník, na kterého by měli Spurs sázet. Heung-min Son, Brennan Johnson, další hráči kreativní ve středu zálohy, jako je Madison, jako je Kulusevsky, tak určitě Tottenham má sílu na papíře, ale taky mi připadá, že v poslední době nebo v úvodu této sezony to není možná tak dominantní jako na začátku toho minulého ročníku, kdy opravdu Ange Postecoglou přinesl takový nový vítr na sever Londýna, vyhrál snad dvakrát nebo třikrát za sebou trenéra měsíce. Teď to není ideální, byť sám Ange Postecoglou v pozápasovém rozhovoru říkal, že on v první sezóně ten tým připravuje a ve druhé vyhrává trofeje. Já si myslím, že Premier League je trochu jiná úroveň, no.
No přesně, on trénoval dříve ve Skotsku, dominantní Celtic, nebo třeba v Japonsku nebo v Austrálii, to je jiná písnička, ale ještě mě zaujalo to, že ta statistika opravdu mluví v jeho neprospěch. Od těch úvodních 10 kol, než poprvé prohrál, tak to bylo dobré, a pak od té doby má 32 zápasů Premier League, 13 vítězství, 14 proher a vlastně pouze 4 čistá konta. Takže i to, že ta defenziva nefunguje z nějakých důvodů, byť tam byla četná zranění v minulé sezóně, ale stále se to nepovedlo, byť teď má asi docela dobrou sestavu už k dispozici, to je varující.
To je varující a to je možná právě ten rozdíl mezi Tottenhamem a Arsenalem, že Arsenal prostě už dost touží po nějaké té velké trofeji, konkrétně tedy po vítězství v Premier League, po sesazení strunu Manchesteru City, ale Tottenham se snaží hrát oproti třeba minulým létům, kdy to bylo taky spíš defenzivnější, řekl bych hodně líbivý fotbal, ale hodně riskantní, když si vzpomeneme, a naši posluchači o tom určitě ví, nebo fanoušci Premier League, jak se třeba Tottenham utkal s Chelsea v minulé sezóně, byly tam ty dvě červené karty a i v 9 lidech vlastně tým Angeho Postecoglua bránil hráče Chelsea, kteří byli v 11 vlastně od poloviny hřiště a napadal, což byl obrovský risk, a nakonec to skončilo výpraskem.
Ale říká se teď, co jsem i slyšel nebo četl ohlasy na ostrovech, že vlastně Postekoglu jakoby neměl plán B, prostě hraje na to, že třeba překvapí soupeře z rychlého breaku nebo vytaženou obranou, ale prostě nemá nějaký záložní plán, když mu pak zaleze Arsenal, nedokážou se do toho dostat.
Chybí mi tam kreativita kolem pokutového území a opravdu tam jsou hráči jako Medizin a Kulusevsky, kteří by si uměli najít ten prostor nebo uměli by dostat spoluhráče do nějaké lepší pozice, ale třeba Timo Werner, hráč, který přichází z lavičky, tak to není úplně fotbalista, kterému si myslím vyhovuje to útočení do toho zataženého bloku. Je to klasický hráč na breaky, takže možná budou muset toto tému přemýšlet v zimě i o nějakém posílení ofenzivy, byť to vypadá zajímavě.
Ještě pár zajímavostí. Zaujalo mě, že od roku 2019, kde byl otevřen Tottenham Hotspur Stadium, tak tam nebyla remíza 0-0. Tady vlastně k ní chyběl ten jeden roh, který proměnil Arsenal. No a ještě jsem zmiňoval a lákal posluchače už v ranních hodinách na to, proč tedy byla určitá změna v oblečení. Po 38 letech totiž Arsenal nehrál v té své domácí sadě.
No, měl tu svoji venkovní tmavou, nevím, jestli zatím bylo něco víc, ale myslím si, že ne.
No, je to prý nařízení PGMOL, že domácí dresy Arsenalu, ty červeno-bílé, vypadají příliš bílé, že by se příliš podobaly dresům Tottenhamu. Arsenal navrhoval, že by hrál v červených šortkách a ponožkách a že by byl tedy celý červený, možná z bílé rukávy. To neprošlo, takže hráli North London Derby poprvé po téměř 40 letech ve venkovní sadě.
Ale to je samozřejmě velice zajímavé, ale když si to vezmete, pokud si správně vzpomínám na bývalé domácí sady dresů Tottenhamu, tak si myslím, že měli víc té bílé barvy a teď je tam trochu modré, což by tam měla být nějaká rozličovací známka, ale zajímavé řešení.
No, ale je to dané na obě strany, stejně i do toho lednového zápasu na Arsenalu půjdou radši Spurs, tedy ve venkovních sadách, tak aby to bylo 50-50. Na hřišti vyhrál Arsenal 1-0 a už dýchá na záda vedoucímu týmu soutěže.
S mikrofonem do Anglie.
Teď jsem si tady pojmenoval rubriku povinné výhry favoritů. To jsem si pojmenoval v sobotu dopoledne. Manchester City Brentford 2-1. Tento zvládl, ale taky to nebylo úplně hladké.
Nebylo to hladké, snad 30. sekunda a gól Joana Visi, který skóroval po takových hezmatcích v pokutovém území Manchesteru City, jenže na Etihad se opravdu bát nemusí, protože v útoku mají Erlinga Haalanda, zase 2 góly, 9 ve 4 kolech. K hat-triku byl blízko, Honzo.
K hat-triku ke třetímu za sebou, což se naposledy povedlo někdy na konci první poloviny minulého století někomu v anglické lize, tak vlastně bylo velmi blízko, tyčka, výborné zákroky brankáře Brentfordu Fleckena. A nepadlo to tam?
Nepadlo to tam, ale mě nepřestává Haaland fascinovat tím, jak si v každé situaci dokáže najít prostor k zakončení. Třeba když si popíšeme ten první gól, kdy se vlastně v pokutovém území zády k brance otočil slabší pravou, zakončil na zadní tyč. On má opravdu, řekl bych, nějaký radar cítění té branky, kde je přesně postavený, tuší, když je zády. A i vlastně ten druhý gól, Ederson, golman si připsal asistenci, to, jakým způsobem si odstavil Erling Haaland Itna Pinoka, to bylo ukázkové, když mu nastavil záda, stoper Brentfordu se o něj rozplácl, lidově řečeno, a Haaland šel sám na branku. Je to opravdu komplexní útočník a chcete ho mít v týmu.
Je to skvělý útočník, jenom u téhle situace mám pocit, že možná ho tolik vyzdvihovat ani nemusíme, protože Pinok tam šel tedy jako žáček. To mám pocit, že kdybych udělal já třeba někdy kdysi, když jsem hrával druhou třídu v Praze, tak by mě trenér seřval teda.
Ne, tak bylo to dobré bránění, po každé, nebo každý trenér vám řekne, že musíte být blíž ke své brance než k soupeřovi, říká to hlavně defenzivním hráčům, a on stál vlastně vedle, možná za Haalandem, musel stát tady vedle, nebyl to offside samozřejmě, ale prostě fantastické řešení od Erlinga Haalanda, byť Pinok k tomu dost přispěl.
Má 99 gólů za City ve 103 soutěžních zápasech.
To je neuvěřitelná bilance, to je skoro gól na zápas.
No, když tam zmiňovali Aguera, rekordmana City, tak ten má přes 250 a potřeboval na to podle mě přes 300 zápasů, tak Haaland ho během 3 sezon může přejet jak parní válec.
No, je to neuvěřitelné, stále se spekuluje o tom, jestli by Erling Haaland pálil v jiném týmu jinak, míň, víc, myslím si, že víc ne, protože v Manchesteru City má opravdu ten servis jako fantastický, v Dortmundu se jakýmsi způsobem vyvíjel, ale taky mu to pálilo. ale třeba v norské reprezentaci tak produktivní není, no, byť tam má Odegaarda a tak dále, ale prostě ten servis, který má od De Bruyneho, Kovačiče, teď Sávia, chcete-li Savíňa, Gindoana, Grealishe a dalších, tak opravdu on se dostává do těch nejlepších pozic a je to útočník par excellence.
Já jenom tady jsem včera četl jednu statistiku, to tě jenom trošku opravím z hlediska toho, kolik pálí v norské repre. Sleduju na Twitteru jednoho fanouška City, Liema, a on tam právě dal statistiku, že naráží na to, že se říká Holand je v repre nulový. Tak on má 35 zápasů od roku 2019 a 32 gólů, takže jakoby...
Jo, ale tam byl nějaký ten zápas, si myslím, ve kterém dal snad 8 gólů, ne?
No, to bylo ještě ale ve 20. To jsem dokonce jednou i komentoval, když jsem ještě dělal v televizi. To bylo 9 gólů proti Hondurasu.
Jo,
oni tehdy vyhráli 12-0 a já jsem si říkal, tyjo, tam nějaký blondětý vysoký kluk dává gól za gólem. A 9 gólů, to ty můžeš potvrdit, protože jsi hrál vysoké soutěže mládeži. Jako ani na té třeba české úrovni v lize, v U19, to není jako něco obvyklého, ne?
No rozhodně ne, já jsem nezažil žádný takový zápas, jasně hat-trick, pak je ten člověk oslavovaný, ale 9 gólů, to už je pomalu na sochu, no.
No. Zajímavost po zápase, chválil Pep Guardiola Tomase Franka za to, že časem asi bude trénovat největší evropské kluby a vlastně prý dlouho neviděl takhle dobře hrát klub, tedy tým nebo soupeře City půl hodiny teda ale.
Půl hodiny ano, pak zase začal ten stroj Manchesteru City, ale musím říct, že Brentford umí na Manchester City vlastně v minulé sezóně nebo v té předminulé ho dokázal porazit na Etihad, od té doby vlastně Citizens neprohráli, je to 12. listopad roku 2022 na svém stadionu, tady nezažili porážku Citizens. I po odchodu Ivana Tonyho to funguje Brentfordu, který umí hrát takový, ono se to říká ve fotbalovém prostředí, nechutný způsob pro soupeře, dohrávání soubojů, rychlý přístup a samozřejmě je vidět, že Ivan Tony možná teď hrál by, si myslím, v Brentfordu, ale jeho absence není tak znatelná, protože Mbeumo a Wissa těmto opravdu sedí pospolu, jsou neskutečně góloví, mají cit na výběr místa v pokutovém území, znovu to teď předvedl Wissa, byť tam byla ta taková chyba, nedorozumění v pokutovém území, myslím, že Stones tam promáchl na hranici malého vápna.
No, snad nebude Wissa nějak déle zraněný pro Brentford, on se tam zranil v prvním poločase, myslím, a je právě s Mbeumem jediným střelcem Brentfordu. Každý dal 3 góly, mají 6 gólů za sezonu. Velká závislost na nich a teď k City krátce jenom, protože to budeme řešit určitě v příštích dílech i v našem vysílání jindy. Dnes by mělo začít tedy to slyšení Manchesteru City v případě vlastně porušení finančních pravidel Premier League a tam nějakých těch 115 provinění by mohlo vést k velkému průšvihu pro City.
Velkému průšvihu pro City, jednak odebrání titulů, pokud se nepletu, samozřejmě hrozí tam i nějaké seřazení o soutěže níž, ale myslím si, že Manchester City mají skvělé právníky a pokud se to nevyřeší, no, myslím si, že by byla senzace, kdyby se to vyřešilo v nějaké blízké budoucnosti, myslím si, že to slyšení bude trvat dlouho a nakonec s úspěchem pro Manchester City, byť samozřejmě do toho my dva s Honzou Pirošku úplně nevidíme.
V pořadu s mikrofonem do Anglie jsem dnes předeslal, že jsem si v sobotu dopoledne vypsal na papír dva výsledky, kde by měli dominovat favorité. No, ten druhý favorit byl Liverpool. Doma přivítal Nottingham Forest, který tam od roku 1969 nezvítězil. To platilo do soboty.
Jasný favorit Liverpool rozhodně, ale doma tedy prohrál, jak si předeslal 0-1 s Nottinghamem, je to taková kometa. Forest v této sezóně mají 8 bodů po 4 zápasech, což asi málo kdo čekal, ještě vlastně Nottingham neprohrál v aktuálním ročníku. Liverpool vůbec poprvé inkasoval a i prohrál pod Arnem Slotem, ale vypadalo to od úvodního poločasu, že by to měla být jednostranná záležitost, spoustu šancí nevyužité a pak to začalo trochu upadat.
Oni byli hodně namlsaní od zápasu na Manchester United, kde vyhráli 3-0. Arne Slot neměnil sestavu, což mu taky možná po zápase leckdo vyčetl. Na druhou stranu, když vám to funguje a čeká vás stále s novým týmem náročná sezona. Z mého pohledu logicky chcete ty hráče dál vyzkoušet, aby fungovaly vazby. V první půli se zdálo, že to ještě bude dobré. Diaz tam třeba obral soupeře, dal tyčku, pak tam bylo několik šancí, třeba Diogo Jota selhal v hlavičkovém zakončení proti brankáři Selsovi. Opět Selsi malým dal vlastňáka, když mu vypadl míč. Jenomže mám pocit, že to celkově postupem času upadalo.
Upadalo a důvod je možná ten, že Arne Slot, podobně jako třeba to dělá i Erik ten Hag, dost pravidelně střídá. Je to třeba změna pozice pro Alexandra Arnolda, který je od začátku zápasu v obraně, pak se přesouvá na střed hřiště, když vlastně, aby dostal prostor taky mladíčký Bradley, který se zatáhne potom do obrany, Alexander Arnold do zálohy, v tomto případě tedy místo McAllistera, který měl to cestování jedno z nejdelších zpátky na ostrovy. Možná i to je ten důvod, proč ten útok ofenziva Liverpoolu pak trochu opadala. Naopak Hudson-Odoi skóroval a Nottingham zvítězil 1-0.
Je pravda, dobrá narážka, protože v 60. minutě stáhnul McAllistera Diaze Jotu a soupeř skóroval v 73. minutě. Nádherný break tedy Nottinghamu, který žahal jako blázen, jako medúza, ale hlavně je to potvrzení toho, že Nuno Espiritu Santo převezl trenéra Slota, protože jestli jsi viděl aspoň, nebo jestli posluchači viděli některé fragmenty, tam těch nebezpečných breaků bylo spoustu.
A on je ten Nottingham tímto známý. Myslím, že i v minulé sezóně patřil k týmu, které dokáží vyprodukovat nejvíc breakových situací a ne možná nejvíc, ale nejlíp je zakončovat. A opravdu ta skladba hráčů v útoku pro Nottingham k tomu vybízí. Byť tedy v tomto utkání na Anfieldu nebyli v základní sestavě Elanga a Hudson-Odoi, kteří právě jsou těmi breakovými hráči. Ale možná to bylo i součástí té taktiky v prvním poločase nechat Liverpool trochu vybláznit, zaútočit, trochu víc zalézt a ve druhém poločase přinést tu ofenzivní sílu Hudson-Odoi Elangu. A ono se to vlastně kopíruje střídání Slota se střídáními Nuna Espirita Santa kolem té hodiny hry, takže opravdu, jestli to byl taktický tah, tak klobouk dolů před bývalým vynikajícím brankářem.
Nottingham Forest vyhrál oba úvodní zápasy sezony venku poprvé od roku 1994, takže po 30 letech. A tehdy na konci té sezony v roce 95 na jaře byl třetí. Takže letos může naznačovat ta aktuální forma i to, že po vlastně 28 zápasech nezdarů dokázali na Anfield uspět opravdu poprvé od konce 60. let. My se můžeme teď v pořadu s mikrofonem do Anglie zaměřit na nováčky.
S mikrofonem do Anglie.
Pavle, ty jsi měl velmi blízko tedy k zápasu Brighton-Ipswich, od kterého se čekalo asi hodně gólů do sítě Ipswiche. Měli tam být?
Měli tam být, ale výborně zachytal a na to úplně nejsme zvyklými fanoušci Premier League Arjanet Muric. Možná jste zaznamenali tu jeho, řekněme v úzovkách, kauzu Belmondo, kdy po zápase s Rumunskem v Lize národů jako reprezentant Kosova šel do baru. No a kosovská reprezentace ho samozřejmě vyloučila z týmu, on musel dřív se zapojit do přípravy s Ipswichem, ale pak chytal jako blázen. On tam vytěsnil střelu Mitomy, střelu Rootera, výborně byl vždy postavený v tom správném prostoru, takže možná to vyhození si z kopítka, trochu uvolnění se po zápase nepovedeném tedy v Lize národů za Kosovo proti Rumunsku, porážka 0-3 mu pomohla. Na druhou stranu i Ipswich měl šance, hlavně ve druhém poločase, dva rychlé breaky Hutchinsona, především Liam Delap, který se ukazuje jako dobrá akvizice, trefil tyčku, takže rozhodně to nemuselo skončit bezbrankovou remízou.
Překvapila mě ta rychlost, s jakou přijel Liam Delap v tom svém breaku Van Hekeho, tedy stopera Brightonu, a to zakončení už v pádu ve skluzu na zadní tyč nakonec bylo strašně nebezpečné a vlastně to byla asi největší šance celého zápasu.
Řekl bych, že určitě, když tady možná pomineme to, jak Mitoma měl odražený míč právě před Muričem, který ho výborně tedy vychytal, japonského křídelníka, nicméně Delap opravdu, jak předběhl Van Hekeho, to bylo něco neuvěřitelného, když si vezmeme v potaz, že Brighton téměř ze 70, možná 75% utkání držel bal na svých kopačkách, Ipswich se bránil a poté dokázal Delap vyprodukovat takovýhle sprint někdy po hodině hry. To je neuvěřitelné.
A teď k věci, která možná leží v hlavě fanouškům třeba Ipswiche nebo příznivcům těch nováčků, jak moc konkurenceschopný může být, protože vlastně v Championship se prezentovali útočným fotbalem, velmi líbivým, to tam ještě chytal Václav Hladký. No a teď McKenna asi trošku musí přemýšlet jinak, protože v Premier League hrají silní soupeři, teď vlastně jedno z nejlepších mužstev, co se držení míče týče. Jak to bude podle tebe vypadat do té sezony? Budou lepší třeba než ti minulí nováčci?
No, kdybych to měl porovnat a dostaneme se k tomu třeba se Southamptonem, tak si myslím, že Ipswich na tom bude o něco líp. Líbí se mi ta tvorba toho týmu, ať už defenzivní zkušenější záložníci Morsi s Philipsem, kteří už mají letco za sebou, a mladíci, talenti směrem dopředu, Hutchinson, Delap nebo Smodič. Myslím si, že to je zajímavá skladba týmu, nemyslím si, že by to měl být nějaký útok na třeba první polovinu tabulky, ale věřím Ipswichi, že by se mohl zachránit v porovnání třeba se Southamptonem, kterému jako teče do bod už od prvních čtyřech kol.
Jenom oká reminiscence, loni se za Luton prezentoval ve výborném světle Ross Barkley, dostal laso z Aston Villa a teď tedy zase může oživit svou kariéru Calvin Phillips, který se poslední roky dostrápil po přestupu do City, takže...
Ano, on za West Ham odehrál minulé sezóně, taky hostoval v Manchester City, z Manchester City jen tři soutěžní zápasy od začátku, dohromady nastoupil jen 8krát v Premier League, což na ten počet zápasů je opravdu hodně málo, tak proto zvolil tu cestu nováčkovskou a myslím si, že to je docela dobré přirovnání. Ross Barkley opravdu v Lutonu vzlétl, až do Aston Villa, tak proč ne Calvin Phillips, ale nemyslím si, že i povedená sezona by mu zařídila pak místo v týmu Pepa Guardioli v Manchester City.
Brighton Ipswich tedy 0-0, Ipswich má druhý bod v sezóně. Ten mají také lišky z Leicesteru, které remizovaly v Selhurst Parku s Crystal Palace 2-2, i když ve 46. minutě hned po příchodu z kabin Mavididi zvýšil na 2-0. Jamie Vardy se trefil jako první, v nějakých 37 letech stále chuť a síla na Premier League, ale tohle mám pocit, že lišky opravdu může mrzet ještě ve zbytku sezony, že si to nechali protéct.
Rozhodně, protože Jean-Philippe Mateta skoroval až v nastavení celého zápasu z penalty na 2-2, dal svůj druhý gol v utkání, je ve formě i po té, co vlastně byl na olympijských hrách Mateta, takže on vlastně neměl skoro žádnou pauzu, pokud se tedy nepletu, myslím, že ne, myslím, že patřil do týmu Thierryho Andreho jako ten zkušený hráč, který mohl hrát nad rámec té sestavy do 23 let, ale když si zmínil Jamieho Vardyho, tak jeho rychlost mě nepřestává překvapovat v 37 letech, zrychlení stále, jako když Leicester hrával v té nejlepší formě, v té nejlepší sestavě a došel si pro ten senzační titul. V roce 2016 Mavididi, taky si myslím, že zajímavá akvizice pro Leicester, nicméně vedení 2-0 a pak to ztratit na 2-2. Viděli jsme něco podobného i u Evertonu dvakrát za sebou, ale Leicester to určitě může mrzet.
Everton ještě probereme. Crystal Palace a Oliver Glasner, trenér, si možná oddychli, protože čelili třetí porážce ze 4 kol. No, ještě pod ním neotočili zápas, co je tedy tenhle trenér na lavici Crystal Palace. Nicméně se vyhnul třeba připomínce Ronalda de Boera, který tam trénoval, nebo Franka de Boera. Ten tam trénoval vlastně před 7 lety a po 4 kolech, po 4 porážkách byl odvolaný. To se Glasnerovi nestane. Nicméně Crystal Palace tedy vyválčil díky penaltě remízu 2-2, Leicester druhý bod. No a teď ten Southampton, který si zmiňoval, hrál s Manchester United, což na první pohled velmi silný soupeř, na druhý už trošku třeba ne, tak když vezmeme tu předchozí formu, nakonec to dopadlo ale jednoznačně pro rudé ďábly.
No a znovu tam byla penalta neproměněná, bylo vlastně dost neproměněných penalt v tom čtvrtém kole této sezony Premier League. Cameron Archer ve 33. minutě kopnul to, no, prachbídně, kousek od golmana. Andre Onana si připsal výborný zákrok na druhou stranu. Poté skoroval poprvé ve své kariéře v Manchester United v Premier League Matthijs de Ligt, trefil se taky Rashford, snad po půl roce dal gol v Premier League, což je taky spruha pro něj, pak tedy je Garnacho v závěru, nicméně Southampton, no, po 4 kolech 0 bodů, 4 porážky, aby trochu nedoplatil na to, co Burnley v minulé sezóně, snaha o líbivý fotbal, opravdu svatí se, snaží hrát odzadu pod Russellem Martinem, snaží se vytvářet si situace, ale já jsem měl možnost vidět vlastně ty dva předchozí zápasy Southamptonu, ať už na hřišti Brentfordu a nebo doma s Nottinghamem, a vlastně pokaždé svatí pikali na tu rozehrávku i vlastně v Newcastlu od své branky. Obrovské chyby v rozehrávce, které prostě v Premier League jsou většinou potrestány.
Naprosto přesně si zmínil Burnley, protože ten průvodní jev, nováček si sám podřeže tu větev pod sebou, tam je. Burnley loni chyby Muriče třeba, dalších obránců. Teď přesně první kolo 34letý McCarthy přihraje vlastně Joe Lintonovi nebo Isakovi na gól, Newcastle v 10 vyhrál. Ty další zápasy taky nevyšly a třeba jako v českém kontextu představit si, že nováček a outsider soutěže bude mít druhé největší procento držení míče ze všech, to je jako něco nereálného, ale tam to jde ale není to úplně efektivní.
Není to efektivní a myslím si, že na to především třeba vzadu jasně přišel Pickford, který je, nebo má výbornou hru nohama, ale třeba stoper Jan Bednarek si nemyslím, že je úplně kovaný do rozehrávky. Nakrátko, byť on má velkou úspěšnost těch přihrávek, jak se o tom mluvil, to má vlastně celý tým, ale jak je to stoper a většina těch jeho přihrávek jde do strany v tom rozestavení se třemi obránci doleva nebo doprava. A myslím si, že i mladý Harwood Bellis, který přišel taky z Manchesteru City, právě on chyboval v tom zápase na G-Tech Community Stadium proti Brentfordu hodně a i teď byl namočený v jednom z gólů Manchester United v tom domácím zápase při porážce 0-3, když tam zůstal v pozici, kdy měl držet linii s dalšími obránci a byl v hodně hlubokém bloku a proto vlastně United skoroval, myslím, že na 3-0.
Zmíněný nový brankář Southamptonu, bývalý brankář Arsenalu Aaron Ramsdale tam vytáhl ještě před inkasováním fantastický zákrok proti Zirkzemu, ale pak už nestačil jak na De Ligta, tak ani na Rashforda, jeho střela byla taková možná méně viditelná, prošla mu pod rukama k tyči, to byly dva goly do poločasu, pak se to tedy už vlastně, jak se říká, zabilo to utkání.
Já jsem řekl Pickford, viď?
Jo, tak já jsem to nechtěl úplně uvádět, ale to je jedno, Pickforda taky zmíníme, nicméně, když se budem chvilku ještě věnovat Manchester United, tak tam je to důležitá výhra pro ten Hácha, který zastřelil nějaké kritice, no, ale nenasadil Casemira, za to Ugarte, nová posila z PSG, defenzivní šestka, si zahrála jako střídající hráč, takže možná vzpruha pro zálohu.
Já si myslím, že Ugarte bude velká vzpruha pro zálohu. On vlastně minulé léto tuším dal přednost po přestupu ze Sportingu Paris Saint-Germain před londýnskou Chelsea, která o Ugarteho taky jevila zájem, o koho vlastně ne, protože na trhu je hodně aktivní. Ale teď přišla nabídka z Manchester United a myslím si, že 23-letý Uruguayec, typický jeho Američan, hodně soubojový, se do sestavy probojuje. Já myslím, že třeba s Kobem Mainem můžou tvořit velice zajímavou dvojku.
Posloucháte pořád s mikrofonem do Anglie. Ve čtvrtém kole anglické Premier League se urodila taky další otočka, která šla proti Evertonu. Druhý zápas za sebou, druhé vedení 2-0 a po druhé prohra 2-3.
Hodně smutné pro karamelky, jak se říká Evertonu, po gólech McNeila a Calverta-Lewina vedli 2-0 ve Villa Parku, což se jen tak někomu nepovede, protože Aston Villa si na svém stadionu vytvořila celkem solidní pevnost po změně stran, nebo vlastně ještě do poločasu, a to si myslím, že bylo klíčové, skoroval Watkins, po změně stran znovu on, no a pak fantastická trefa Johna Durana, ze kterého se stává opravdu fantastický žolík pro Aston Villu, snad 8 gólů má v Premier League a 7 jich dal z pozice náhradníka, samozřejmě hraje za Watkinsem, tak to dává logiku. Nicméně ta střela, pokud jste ji viděli, pokud ne, určitě se podívejte, z nějakých 30 metrů levou nohou, krásně se mu to stočilo po vnějším nártu, vymetl šibenici, opravdu velká paráda.
Když jsi zmiňoval Watkinse, tak ten se trefil po 8 zápasové sérii bez gólu, rovnou dvakrát projevil velký důraz. Zastavme se krátce taky u Evertonu, protože ten po 660 letech prohrál všechna 4 úvodní kola nové sezony. Byť McNeil je skvělým hráčem, prokazuje to poslední dobou, dokonce nahrál Calvert-Lewinovi, další šance po vedení 2-0 nevyužili. A teď tedy čelí velká lapály, protože ten, kdo prohrál v poslední době 4 úvodní kola, tak sestoupil v posledních 5 letech.
Je to pravda, naposledy se to přihodilo Burnley a Lutonu, myslím, v té minulé sezóně. Everton, těžko říct, co se děje, když v závěrech zápasu, teď to nebyl tedy úplný závěr s Bournemouthem, to myslím, že byl extrém. Když
to bylo od 87.
To bylo od 87. Teď to bylo tedy mezi 36. až 76. minutou, ale možná, že to stále leží svěřencům Šona Dajče v hlavě a je zavedení 2-0. Prostě nemají to sebevědomí tak vysoko, aby si byli jistí, že ten zápas dovedou do vítězného konce, nebo alespoň třeba k bodu ve Villa Parku, který by byl rozhodně cený po té lapáli doma s Bournemouthem.
Takže Everton opět prohrál 2-3, tentokrát ve Villa Parku. Ještě jedno utkání, které chceme zmínit, co nás zaujalo, mě tedy osobně to, že padlo 14 žlutých karet v duelu Bournemouth-Chelsea, historicky nejvíc za jeden zápas, sudí Anthony Taylor měl hodně práce. Co tebe, Pavle, ta rozhodující branka Nkunka?
Jednak jeho fantastická práce s míčem v 16 mezi třemi hráči to tam prokličkoval, ale taky výkon Jadona Sancha, který přišel vlastně hned po přestávce za Pedra Neta a dost si věřil, na což jsme nebyli zvyklí v zápasech Manchester United, pokud tedy dostal prostor, on ho dostával hlavně jako náhradník a tomu rozhodně nevyhovovalo, ale byl to ten Jadon Sancho, který si hodně věří, který umí jeden na jednoho, kterému to vychází, jako třeba v Borussii Dortmund, a taky na něj pěli fanoušci Chelsea ódy za ten jeho výkon. On získal tu sošku pro nejlepšího hráče utkání a to hrál jenom poločas, připsal si i tu asistenci na gol Nkunka a naopak fanoušci Manchester United spílají ten Háchovi, že mu nedal víc prostoru.
Chelsea vyhrála 1-0 na hřišti mužstva Antonio Iraoli, byť třeba ten výkon jako nebyl úplně dominantní, ale jako posun, prostě 3 body jsou strašně důležité pro ně.
To si myslím, že by mohla být změna pod Enzem Mariskou, že tyhle zápasy, aby se Chelsea mohla zase dívat výš v tabulce, musí zvládat tedy s týmy, které patří a budou asi patřit do druhé poloviny tabulky. Pokud tedy Chelsea bude zvládat tyto zápasy, tak si myslím a bude proměňovat šance jako Nkunku, tak si myslím, že může pomýšlet třeba na top 6.
Pavel Tilšar v pořadu s mikrofonem do Anglie. Tak díky moc za spolupráci a těším se zase příští týden, že to všechno probereme.
Bylo mi potěšením zase za týden naslyšenou.
Milí posluchači, sledujte dál Premier League a poslouchejte Radiožurnál Sport.